Móðir þín, hún Helga, hún var lærð ljósmóðir.
Já.
Hvað lærði hún til þess starfa?
Og ég hef nú hægrast þeir ekki við.
Já. Verði kunnut um hvað hún tók á móti mörgum börnum?
Nei, það veit ég.
Hún fórst með mjög sviplugum hætti, geturðu sagt mér frá þeim atburði?
Já, hún drukknaði í Svartá og hún var hóli. Það var talið að þá kom þar upp eitthvað þrauta vað og já, alveg nýtt brot svona sem kom á hann og það var farið tölvist að hún ekki flóðum voru og var farið þannig yfir en ég hygg að það hafi breytt sér vaði eitthvað þannig í þessu flóði það hafi ekki verið orðið
Þetta var í maímánuði.
Já.
Ég veistu hvað hann var að koma?
Frá Göldum.
Kom frá að taka móti Helgu Jónsdóttir?
Já.
Já. Sástu, það voru einhver sem sáu það þegar hún...
Já, sáu það.
Börnin í kýrlega?
Já, og pabbi var á liðin úttir. Fylgjaði mér hún eða... Verið með mjög rána og Indri brúðunin, það var mjög hann. Þeir voru komnir svona meðja vegu þeirra slysið til. Maðurinn sem meðinu var hann lagði strax í ána, stoppaði ekki neitt.
Veistu hver það var sem að?
Það var faðir Helgu, Jónsdóttir Jón.
Og hann í góðtölum.
Já.
Hver tekur við ljósmóðurstörfum eftir móðu þínar? Ekki var móðir Helgu að svo ammaði, var hún lærði ljósmóðir?
Nei, hún er ekki lærið en hún tók á móti börnum. Það var alveg þá víst. Það var ekki færið að vera í salginn þegar væri lærið þar. Það voru bara að sjá menntaðir í því.
Já,
það er eftir sveit. Hún tók á móti mörgum börnum.
Já. En hún, nú var hún á lífi þegar Helga dó.
Já.
Tók hún, hélt hún kannski áfram þá?
Ég held að nú eitthvað eru litað til hennar fyrst, já. En ég veit ekki, man ekki hvert tók við því.
Nei, það skiptir nú ekki svo miklu máli.